เรามากำหนดลมหายใจเข้าออกพยายามทำความรู้สึกไว้สำรวจร่างกายของเราไว้ก่อนค่อยสังเกตดูว่าเวลาหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกอยู่ตรงไหนที่แด่นชัดที่สุดแล้วก็กำหนดตรงนั้นจากนั้นก็ตั้งคำถามว่าสบายไหมถ้าไม่แน่ใจก็ลองเปลี่ยนการหายใจของเราให้มันยาวบ้างสั้นบ้างลึกตื้นเร็วช้าหยาบละเอียดคอยทดลองแต่ละอย่างแต่ละอย่างจนกว่าจะได้ที่สบายที่สุดแล้วก็พยายามรักษาไว้จะต้องตั้งข้อสังเกตด้วยบางครั้งหายใจแบบหนึ่งมันจะสบายสักพักหนึ่งจากนั้นความต้องการของร่างกายมันจะเปลี่ยนไปเราต้องเปลี่ยนลงไปตามเรามาดูแลปัจจุบันแต่ต้องค่อยระวังว่าถ้าลมสบายมากแต่ใจไม่ได้ทำงานมันจะเผลอไปเข้าอาการที่ท่านเรียกว่าโมหะสมาธิก็สงบอยู่เนี่ยมันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นจะกั้นมาให้เป็นไปตามนั้นพอลมสบายแล้วนะครับให้มันแล่นทั่วตัวจากท่าทายลงกระดูกสันหลังออกขาขึ้นไปอีกท่าทอยลงบ่าทั้งสองแขนทั้งสองมือทั้งสองช่วงอกช่วงท้องลำไส้ลมในหัวดูทุกส่วนไล่ไปเรื่อยๆเจอความเครียดอยู่ตรงไหนก็คลายตรงนั้นนี่เรียกว่ามีงานทำอยู่ในปัจจุบันแต่เป็นงานที่เป็นไปเพื่อความสงบนะที่ท่านเรียกว่าวิตกวิจารณ์ที่เราทำแบบนี้เรียกว่าแก้อาการของทุกข์ก็คลายความเครียดที่เราเถอไว้ในร่างกายใจของเราจะรู้สึกเบาขึ้นมาเมื่อเบาแล้วก็ยินดีที่จะทำขั้นต่อไปก็แก้อาการอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าไปหาถึงสาเหตุว่าทำไมใจของเรายังสร้างทุกข์อยู่ได้ทั้งที่ว่าเราต้องการความสุขมันเพราะเหตุไรนี่ตั้งกันนะบอกสัมมาทิฏฐิท่านสอนเรื่องอริยสัจทั้งสี่ว่าทุกข์คืออะไรมันทุกข์ไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกนั้นเพราะเสียงไม่ดีรูปไม่ดีกลิ่นไม่ดีนั่นเราใจไม่จะจำเป็นที่จะต้องทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้ใจทุกข์อยู่ตรงมันมีอุปทานที่มันยึดสิ่งเหล่านี้ไว้เพราะฉะนั้นทุกข์ไม่ได้มาจากภายนอกมันมาจากภายในตัวทุกข์อยู่ภายในการกระทำของเรานี่แหละในที่เราเยอะที่เรียกว่าอุปทานนั้นมาจากไหนก็มาจากตัณหาตัณหามาจากไหนก็มาจากอวิชชาคือความไม่รู้ตรงไหนที่ใจของเราทุกข์อยู่จะไปโทษภายนอกไม่ได้มันทุกข์เพราะเราไม่มีวิชาในการดูรูปในการฟังเสียงในการดมกลิ่นในลิ้มรสในการสัมผัสทางกายเรามีความคิดผุดขึ้นมาในจิตใจของเราเราจัดการกับสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกเพราะเราไม่รู้เรื่องเป็นเพราะเหตุนี้ที่เราต้องภาวนาที่จิตใจของเรามากกว่าอย่างอื่น ฝึกจิตใจของเราอบรมจิตใจของเราให้มันเข้าที่เข้าทางก็ทางที่ถูกเมื่อเราฟังเรื่องอริยสัจสี่แล้วรู้ว่าทุกข์มาจากภายในวิธีแก้ทุกข์มาจากไหนก็มาจากภายในด้วยก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าเราอบรมสิ่งเหล่านี้เราจึงจะพ้นจากทุกข์เมื่อเรารู้อยู่วิธีแก้ก็ต้องมาจากการกระทำของเราการกระทำของเรามาจากไหนก็มาจากจิตใจของเราต่อจากนั้นเราฝึกอบรมสัมมาสังกัปปะกับความดำริชอบก็ท่านสอนสามอย่างดำริที่จะออกจากกามเขาจะหาความสุขก็ต้องหาในทางที่ไม่เกี่ยวกับกามอย่างเช่นที่เรากำลังแสวงหาความสุขในการกำหนดลมหายใจนี่แหละเป็นต้นดำริที่จะไม่ปองร้ายใครดำริที่จะไม่เบียดเบียนใครแต่คำว่าดำริในที่นี่ไม่ได้หมายความว่าคิดเฉยแต่หมายความว่าเราตั้งใจแบบแน่วแน่ถ้าเป็นหลักสำคัญหลักตัดสินใจในจิตใจของเราก็ถ้าว่าความคิดอย่างอื่นผุดขึ้นมาในใจอยากจะแก้แค้นกับคนนั้นอยากจะหาความสุขในการที่จะแต่งเรื่องกามในจิตใจของเราก็คำว่ากามในนี่ไม่ได้หมายความว่าความสุขที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสแต่หมายความว่าที่ใจของเรามันติดอยู่ในการคิดว่าอยากจะได้ความสุขแบบนั้นอยากจะได้ความสุขแบบนี้คิดได้บัญชมงเราจะต้องหาความสุขในทางอื่นทางที่สูงกว่านั้นส่วนถ้าว่าคนอื่นมาทำอะไรที่เราไม่ชอบแทนว่าเขาทำความชั่วไว้เราถึงจะเขาจะชั่วแค่ไหนเราก็ไม่ปองร้ายเขาเลยกับแม่ตาเขาหรืออย่างน้อยให้มีอุเบกขาอย่างพระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างสมมติว่ามีโจรเขาจับตัวเรามัดไว้กระเด็นจนเราเดินไม่ได้แล้วเขาจะเอาเลื่อยมาตัดแขนตัดขาแต่ว่าถึงขนาดนั้นเราก็ต้องเมตตาเขาถ้าเราปองร้ายเขาแสดงว่าไม่รู้จักเรื่องธรรมะที่ท่านยกตัวอย่างแบบนี้เพื่อจะให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราปกติเราโกรธนั้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่ยังเรายังปองร้ายคนอื่นได้มันดีที่ไหนส่วนการไม่เบียดเบียนนั้นก็กรุณากับอุเบกขาก็เห็นว่าคนอื่นเขาตกในที่ลำบากที่อ่อนแอเราจะไม่เอารัดเอาเปรียบเขาเลยถ้าคิดได้ก็เอ็นดูเขาสงสารเขาถ้าสงสารไม่ได้ก็มองเป็นอุเบกขาอย่างน้อยนี่ถือว่าเป็นหลักใหญ่สำหรับเราความคิดอื่นดำริอย่างอื่นที่จะผุดขึ้นมาในจิตใจของเราเนี่ยเราจะต้องเอาหลักสามข้อนี้เป็นผู้ตัดสินว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำตามหรือไม่ก็เข้ามาในหลักที่ท่านเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมท่านตั้งหลักใหญ่ๆถ้าว่าเราต้องการพ้นจากทุกข์ความคิดที่จะอยากจะหมกมุ่มในเรื่องกามความคิดที่จะไปบองร้ายคนความคิดที่จะไปเบียดเบียนเขามันนอกทางเมื่อความคิดนอกทางก็กายวาจาก็นอกทางเหมือนกันถ้าจะให้อยู่ในทางนั้นเราก็ต้องงดเว้นจากความคิดเหล่านี้ ถ้าเป็นหลักตายตัวในชีวิตจิตใจของเราทีนี้อารมณ์อื่นจะเข้ามาแล้วก็มีที่เทียบที่ตัดสินถ้าตัดสินได้ถูกต้องนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็หลักใหญ่ในการปฏิบัติของเราพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ต้องกำหนดเธอว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้แล้วเราไม่ใช่ผู้ตรัสรู้พระองค์เป็นผู้รู้ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นความคิดของเราบางอย่างเราก็เห็นว่าตัวเองถูกต้องที่สุด 100% มั่นใจแล้วแต่ถ้ามันผิดหลักของท่านเราต้องเอามาพิจารณาว่าที่จริงของท่านน่าจะถูกกว่าแต่ของเรามันเสียหายตรงไหนก็ถ้าเราเถอความคิดความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่มันจะไม่ยอมดูแต่ถ้าหากว่าเรามาชนกับธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องทำให้เราคิดต้องมีอะไรเผ็ดสักอย่างนะเราจะได้หันกลับมาพิจารณาตัวเองบ้างจึงจะเรียกว่าอบรมถ้าไม่ได้ทำแบบนี้เพียงแต่ว่าเอาอันนี้เราก็ชอบเอามาเก็บไว้อันนั้นก็ไม่ชอบไม่เอาเอาเก็บเฉพาะที่เราชอบนั่นก็เรียกว่าประดับสติปัญญาเท่านั้นเองเป็นแค่เครื่องประดับไม่ได้เป็นหลักในการปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าเรายอมท่านความคิดของเราความเห็นของเราจะได้มีโอกาสที่จะขยายออกมาในแง่ที่ไม่ค่อยคาดคิดยังเวลาอยู่ที่เมืองไทยอยู่กับท่านพ่อเฟื่องท่านก็เตือนไว้ว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเราต้องการธรรมะเราต้องทำใจของเราเหมือนเป็นขโมยค่อยๆสอดส่องดูว่าท่านทำอย่างนั้นท่านมีเหตุผลยังไงแต่อย่าไปรอให้ท่านอธิบายเราก็ต้องคิดของเราก็ท่านเคยบอกไว้แล้วก็ถือว่าครูบาอาจารย์ทำอะไรต้องมีเหตุมีผลของท่านถ้าเราไม่เข้าใจเหตุผลของท่านเราเอามาคิดถ้าเราเพียงแต่ถือว่าท่านทำอย่างนั้นเพราะท่านเป็นคนแบบนั้นตายความคิดของเราไม่ได้เกิดอะไรใหม่ขึ้นมาไม่ได้แตกแขนงออกไปในแง่ที่ไม่เคยคาดคิดแต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่าของท่านต้องมีเหตุผลของท่านคอยคิดดูจะมีเหตุผลยังไงบ้างพอพิจารณาแล้วเห็นว่าคงจะเป็นอย่างนี้คงจะเป็นอย่างนั้นใจของเราก็เปิดกว้างขึ้นมาได้ความรู้ใหม่เพราะฉะนั้นหลักสำคัญในการปฏิบัติคือให้มีหลักในใจที่เราเอามาจากธรรมะแต่ว่าเป็นใหญ่กว่าความคิดของเราการปฏิบัติของเราจึงจะเป็นการเจริญจะได้ความรู้ใหม่ความเห็นใหม่ความคิดใหม่ที่ไม่เคยคาดคิดแล้วอวิชชาของเราจะได้ค่อยคลี่คลายออกไปทีละน้อยเพราะอวิชชามันไม่ใช่เฉพาะที่เรายึดในสิ่งที่ไม่ดีโดยที่เห็นได้ง่ายบางสิ่งไอ้ความที่ไม่ดีเห็นยากที่สุดเขาบอกเราเห็นว่าความคิดของเราดีแล้วถูกต้องแล้วตอนนั่นแหละที่เราถูกต้องนั่นแหละต้องค่อยระวังต้องแยกแยะออกไปความถูกต้องเพื่ออะไรแต่ความคิดของเราท่านเคยบอกไว้ท่านพ่อหลีนะเรามีอะไรที่เราแน่ใจ 100% วันนี้ต้องเป็นความจริงต้องถามตัวเองว่ามี สถานการณ์แบบไหนจึงจะความคิดอันนี้จะไม่จริงมีไหมต้องคิดให้มันรอบคอบความเห็นความเข้าใจของเราจะได้ละเอียดเข้าไปอีกเพราะที่เราทุกข์อยู่นี่เพราะความเห็นของเราหยาบความเข้าใจก็หยาบถ้าจะให้มันละเอียดก็ต้องทำตามที่ว่านี่เอาหลักของท่านเป็นใหญ่เวลาความคิดของเราชนกับหลักของท่านให้รู้ตัวอันนี้อันนี้ต้องแก้การปฏิบัติของเราจะได้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญของเราจริงๆ